Професор Любен Корнезов, един от безспорните юридически авторитети в страната и в Народното събрание, ни гостува днес в Междуредие. Здравейте, професора.
Здравейте на вас и радиослушателите.
Като изключим времето, в което сте бил съдия и онзи период в Конституционния съд, после за кратко...
Там пак бях съдия.
Да.
Само, че в Конституционния съд.
Така, и за кратко заместник министър на правосъдието.
И това може да го забравя.
До днес сте депутат. 7 мандата ли ги изброих?
5 мандата от Великото народно събрание. 17 години.
Какво обаче ви кара сега да вземете това решение, да сложите точка на политиката? И да обявите,
че... Всичко има начало и край. Освен Вселената. И човек трябва да се направи преценка, кога да се отегли. И да се отегли за достоинство. Аз това решение съм го взимал много отдавна. И не е свързано с днешните събития.
Так, но това ще да ви питам. Дали ми... протестите
не,
нещо
напротив,
некъде?
Не. Въобще не са повлияли. Не са повлияли да изменят решението. Тъй като много хора пък ми се обаждаха да се промена решението. Това го знае и председателя на моята партия. Съм го казал още при 6-7 месеца, че аз повече няма да участвам в парламента и да вземам други държавни постове. Както знаете, спряха името и за други неща. Решавам да се отегля. Мисля, че това е правилно. Не знам дали съм си изпълнил дълга. Каквото съм могъл, съм направил.
За вас
може би много неща не съм направил. Но не знам дали ще ми повярват и радиослушателите. Поне лошо не съм направил. Така е ми душата. Не мога да мразя.
Това е хубава равносметка. След толкова време в парламента, мнозина така биха се изкушили, биха станали професия депутат, според вас?
Не трябва да става. Чувам политик. И то при български условия. Що е той политик? Трябва да си имаш професия. Дали си лекар, дали си юрист, дали си икономист.
И с тази експертиза да влезеш.
Разбира се, видиш и да бъдеш полезен на парламента като един колективен орган. А не да стоиш там. И когато камерите те дават, разбираш ли, и тъщата те гледа, веднага да скачаш на трибуната.
Да.
Не, аз го казвам точно така, както е.
Да, но за вас казват, че сте човека конституция. Човека, който винаги е бранил така законодателната рамка, доброто качествено нормотворчество, ако го кажем с уважение към това дело. И ето сега би заинала една дупка дори в практиката, в опита на Народното събрание. Трябва да има кой да спира юридическите недоносчета,
за които
вие винаги сте роптал.
Вие ме връщате назад във Великото народно събрание, което прие тази конституция. Аз бях ръководител на групата, която пише тази конституция. И затова групата от 5-6 човека. Тя колективно не може да се пише. Помните тези времена на гладни стачки и така нататък.
Тези, които напуснаха палатко в лагер.
Да. И затова, може би, тази конституция е не само за мен членове или не. Това е част от мен. Всяка буква е преживена през мозъка, сърцето ми, да намерим най-доброто решение за България, за прибългарските условия. Без да има и опит. Това е първата конституция, писана в България.
Да, но сега крясъците на улицата
скачат. И скача. Когато гледам как горе тази конституция, и то от едно момче, което не е чело, когато чувам какви ли не крясъци от улицата за промени конституционни, нови конституции, и викам, тези хора разбират ли на къде вървим? Най-големият така аргумент за България да стане член на Европейския съюз беше конституция, която е призната за една от най-демократичните конституции. Другият въпрос е, че ние не изпълняваме практически.
Така, това ще да ви питам.
Конституцията не е виновна, че има монополи и те скубят хората. Конституцията не ни е виновна, че имаме толкова безработица. С хората, които безхлебни се прибират нощно време, не могат да нахранят децата си.
Да,
и, и за това може би съм крайно пристрастен. Аз съм, ви знаете, че те, няма нищо съвършено сътворено. Човек, защото и
сам
човек не е сътворен.
Сам сте признавал грешките в тази конституция.
Да, разбира се. Можем, имаме няколко промени, аз съм ги правил тези промени във връзка с членството ни в Европейски съюз 2007 година. Там трябва да се съгласуват международните договори на, и закони на Европейския съюз. Място на съда в Люксембург, да не съм задълбочавам чак толкова много в детайли. Така че можем да седнем да разговарям, но не с крясъци и викови. Конституцията е висш юридически пилотаж. Тя представлява една рамка юридическа, в която можеш да имаш различни решения. Както виждате, имахме и по-ляво правителство, и по-дясно правителство, и центристско дълго правителство, две служебни правителства. Все в рамките на тази конституция. Конституцията не пречи на правителството или на политическите сили да провеждат своята визия в това, което иска да направят. Но трябва да... Как да ви кажа? Абе, майсторлък за цялата работа трябва. Майсторлък.
Като видяхте как
се
гори...
А не потуши полицейски да тъпчат моята конституция.
Като видяхте обаче как я горят, подозирам, че неведнъж ще се замислял колко
признавам
българи
се, че...
като процент са чели изобщо основния
признавам
закон.
Се, като видях да я горят, къса, се насълзиха очите. Даже не обвинявам тези момчета там, те не знаят какво правят. Скоро излезе едно изследване. Не съм го измислял аз, вие сте го видяли, зато и вероятно ме питате.
Не съм го видяла, но затова тък ме запитам.
Кайде сега да ни правя на вестника.
Който и да е,
давай, централен вестник и така нататък. Социологическо изследване. Около 7% са е чели. Българската конституция. 7%. Аз знам депутати в парламента, които въобще не са отваряли, не да са е чели.
То това всъщност ма е по-жалко.
Ме разбира се, то сега всеки гражданин на земята да чете конституцията. Престои. Има конституционна наука. Разбирате ли, хиляди страници писани. То не е само да прочетеш. Иначе книжката е малка. Тя е
169
текста. Но зад всеки текст, за всяка дума, за всяка линия има много-много теория, практика, разбирате ли, вариации. Не е само до четенето ѝ. Но аз се питам как е възможно ставаш депутат, гласуваш с някакви закони, които трябва да са съобразени с конституции. Разбирате ли? Това е една сложна материя.
И не си чел.
Не се отваряли, бе. Не искам да нападам този парламент, защото аз съм част от него, макар и опозиция. И аз нося, лично аз нося и нося в себе си неуспеха на този парламент. Ниския му рейтинг. Значи и аз не съм си свършил достатъчно добре работа. Но вие знаете, че аз водя делата. Имам с други, разбира се, колеги, депутати. Не едно и не две, около 40 дела вече сме завели в Конституционния съд. За този само период от последния парламент.
Над 130 текста.
Да, са обявени за противоконституционни. И той един парламент. Имаме още 5-6 дела, то парламента си отиде. Не знам кой ще направи Конституционния съд. Той пък дали беше блокиран там с...
Назначението. Изчерпа ли се този политически модел или по-скоро вие се изморихте да браните правото и законодателните норми в Народното събрание?
Да, не съм се изморил. Не знам.
Като говорим за това ви решение.
От мое гледище поне по-демократично управление от парламентарната република няма. Както е, ние се мъчим да бъдем. Само, че нашата парламентарна република е обърната с хастара нагоре. Ако мога да употребя този неакадемичен израз. Всъщност, правителството и това, което се заминава, пък и предите сега, не искам да правя големи така обобщения, иска да стои над парламента, не се съобразява с никой го тъпчи. Депутатите, или поне една част от тях, са абсолютно безгласни букви. Те са проекция на изпълнителната власт. И затова има дефицит и на демокрация, ако щете, и на уважение на гражданите към парламента, и на уважение към законите, включително и към Конституцията.
Ако към това добавим и лошата практика от последните години за лобизъм,
точно така.
Открит.
То лобизма идва на базата на това, че депутати, министри и там други хора, които са овластени и имат реалната власт, не изпълняват ангажименти с достоинство. И тук чувам всичко да мине на мажоритарен избор. Нали? Едно от исканията.
Това от искани... Да, едно от исканията на улицата.
Само ще отклоня. Аз съм избиран мажоритарно. Към Великото народно събрание бях мажоритарен. Така е, значи пара, разбира се, в едно по-друго време. Така че знам и хубавото, и лошото. Не да и отровата на мажоритарен избор. Но при българските условия това е изключително опасно. Защото монополи ли ще се, олигарси ли се, си купят
депутати. На килограм.
Точно така.
Цели групи.
Ще има групи, не лобисти. Защото за да се изберат, пак трябва средства, кампания, нали разберете?
Да.
Някой да стои зад гръбът, ти не можеш да отидеш. Хопа!
Сметка, която след това трябва да бъде изплатена. На терена.
Затова е опасно. И затова цяла континентална Европа, не говоря за Англия, и на пропорционалната система. Няма лошо. Стига тук байстурлъка и вече на партиите. На ръководството на партиите. Да предложат най-добрите си кандидати. Хора, които са авторитетни, честни, а не омаскарени. Нали разбирате? Кой им пречи на партията Хикс да състави една листа с в Ямбол, айде моят град роден, в София, Видин, от хора, които са неомаскарени. С ими. Доказали се, не е политици, дрън-дрън, извинявайте за думата.
Неомаскарените обаче като че ли бягат последните години от
защото политиката. Защото виждат какво става.
И се въртим в затворен кръг.
Затворен кръг, омагиосен кръг. Има една опасност, извинявайте за така, че леко се отклонявам, но дано да не стане. Дано да не стане, но айде, отиваме на предсрочни избори. Но и следващия парламент може да бъде блокиран. Так... Никоя парламентарна група няма да има мнозинство, най-вероятно, както всички социологически.
Трудно ще бъде съставено и правителство.
Не може да бъде съставено правителство. Ще трябва пак разпускане, пак служебни правителства, пак блокаж на цялата държава. Нови избори, които надали
ще... Опасявате ли се, че ще влезем в тази верига? В
аз казвам, дай Боже да не влезем. Предполагам, че никой не желая това. Но нещата вървят натам. Натам. Ако последните изследвания на ГЕРБ са около
23,
долу горе толкова и БСП,
още една-две партии.
Още една-две партии, покажи бързо. Плюс и всички партии заявяват, че няма да правят коалиция с други.
Да.
Нали?
И
ГЕРБ казва, никога няма да го правят с БСП, БСП казва, никога няма с ГЕРБ. Нали въобще? Сините викат никога с БСП, даже и с нощи, нали?
У нези 50 дни преговори за тройната коалиция ще ни се видят песен, казвате. В смисъл, поне те...
Тези преговори се водиха в моя кабинет.
Във вашия кабинет ли се води?
Така че знам как се раждаше тази трудна, трудна коалиция. Първи път не успя, ако се спомните. С Сергей Станишев.
Да. Стана
и мен ме разпнаха.
Един остана
без. Не знам дали знаете, защото аз заклех.
Помни ме.
А той ни пък не можа да състави правителство, т.е. министрите си. С наш мандат и на... не можа, че след Енди си ве...
Отказа мандата и се случи
отказа
третия
мандат. Но той го отказа по тактически съображения. Аз съм републиканец, даже бих казал и якубинец. И това го знае и Симеон. Значи, бив цар и премиер. Но мога и тук да го кажа пред вас, той е клас. Клас.
Не използвахме обаче капацитета му сякаш. Бързо от Осанна го разпънахме.
Ние българчички се разпънахме го на кръста, нали? И паслето и нека възкръсва. Нали? Но с много так, защото тогава беше момента дали ставим члена на Европейския съюз. Къде без правителство? Ако не можехме да ставим тройна коалиция, трябваше тази спирала да тръгне, блокаж на цялата държава и никога нямаше. И още нямаше да бъдем членове на Европейския съюз, като мислим, че Европейския съюз едва ли не ще Внима на небесна за България, което се оказа, че не е точно така. И трябваше да се направи правителство. Друг изход нямаше. И тогава се стигна с големи мъки тези 50 дни. Разговори, съотношение 3-5, нали, което там кобиши.
3-5-8,
което не е най-отдачно това.
Нямаше как, казват.
Нямаше как.
Да, ама цара жертва е НДСВ. Всъщност те загубиха най-много цялата работа в името на това.
Да, 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 макар че НДСВ, ви знаете, бях, когато и те бяха управляващи, аз бях и заместник-председател даже на парламента, работил съм прекрасно и сега се... Те имаха много класни хора. Много класни юристи.
Да.
Това е от най-добрите. Я Герджиков.
Бил ни гост, много пъти сме говорили тук за законодателството с него.
Кой е бъдобър на търговското право? Една Анелия Мингова. Ай да не споменавам всички в нещо, те страдат. И икономисти, класни хора. Хора с достоинство и самочувствие. На тях не можеш да му кажеш, абе, те ще гласуваш и тема да гласуваш, или ти ще поддържаш, голям поддържаш. Разбирате ли? Личности. Хора, които са писали книги. Нали? Дават друго самочувствие. Сега една маса безформена съм в това народно събрание. Говоря за цялото ние.
Като общо.
Не искам да пак казвам, да обвинявам. Аз съм също част от тази вина. Дано в следващия парламент влязат партиите и хората да изберат действително личности. Действително личности. Защото властта заслепява. Много бързо се ослажда. Ако знаете това, като... то не е отнес.
Сам казахте, че не конституцията ни е крива за това, което живеем и от което не сме доволни днес като българи. И за законите сме коментирали някаква подобна теза.
Да, разбира се.
Но като гледате протестите, мислите ли, че улицата изобщо има сили да твори законите у нас?
Това е невъзможно. Невъзможно. Улицата, казвам, имате предвид хората, които излизат, протестират.
Искания.
Една голяма част от тези хора, предполагам и вие, и всички им симпатизираме, защото гладът ги изкара основно. Е, конкретният случай е тока, но край на краищата
не
мотият да ги изкара. И след това се превърнаха в политически искания. Те много от хората са, но той диреджи и нормално да протестират. Други въпроса, защо ги докараме тези хора до това диреджи. Но никога имало и революции. И те започвали винаги от улицата. Знаете, великата френска революция. Дали? Бастилията, ще я съборим. Съборя бастилията, ако направи, почне се избият помежду си на гилотина, така ли?
Така.
Така е. И дойде Наполеон и така нататък и така. Вижте, руснаците също са революционери. Пак почнаха от улицата. Февруарската, октубрийската. Нали? До ден поведи ги напред и променя цялата история. Така че, с цялото ни уважение към хората от улицата, не е възможно по улицата да управлява. Това го няма в света, не е имало в човешката история. Е, не знам извънземната планета, слънчевата планета, може и да има такива. Но надали...
Обаче,
хората трябва да излъчат най-доброто и да го изпратят. Било то в парламента, било то като кмет, било то като общински съветник. Виждате даже, че кметовите какво? Те се избират и мажоритарно. Нали е така?
Да, сега скачат наред срещу всички.
Сега една вълна почва не само от Варна.
Но...
Е, преди една година ги избрахме. Викахме, ура! Сега викаме Растнико. Пак слъщите.
Въпросът е обаче, има ли фигура, има ли нещо, около което българина днес може да се обедини?
Обезверени сме, вероятно, мнозина. Казвам го с тъга, а не с радост, разбира се. Аз поне не виждам личност сега, която да с моите всички уважения към днешния ни президент, разбира се, който да бъде обединител. Абе, може да не го обичам, но му вярвам. Може да не споделям неговите възгледи, ама го ценя като специалист.
Това го няма.
Може би има, ама къде да ги намерим?
Политиците обаче...
Ето или... виждате интелигенцията, и то така най-класната, толкова години са по-отегли.
Видимо.
Видимо е така. Аз не го казвам като упрек, просто то са нереалност. И излязаха кой с мускулите, гърдите и парите напред.
Защо обаче толкова политици поред и изобщо управляващи допуснаха да се изроди някак родния демократичен модел до там, че чувството за безнаказаност в момента е водещо? Липсата на справедливост
тази липса,
сред хората.
Ти много точно казахте, липса на справедливост в обществото. Кое има справедливо на този общество? Не съм към носталгията да се връщам и преди 89-та година. И това е отминал период. Но в едно общество, а България е една шепа. Останахме 6-7 милиона, за съжаление, бяхме 9. Абе, вижте как сме разслоени. От много богати. Сланци, вили, по морета, по Боровец, по не знам си къде си. Нали, дворци, къщи дворци се направят от друга страна и ви виждате хора, които
ховят
кофите. Голямо разслоение икономическо. Освен това, политическите партии почнаха да под една ли друга форма да разделят пък и тези хора помежду им.
Но още по-малки парчета.
Разделихме се на християни, протестанти, мюсюлмани и какви ли не още. Това пък е духовното, разбирате ли? Българският народ е разделен.
Дори протестите не ни обединиха, те се разделят протестиращи.
Протестите започнаха да се разкатват на групи и групички и всеки гледа да поведе, че да участва. Нали? Почти ми София. Не вървим на добре. Други въпроси, ние нямаме българите. Така се е случило в историята, че ние нямаме традициите, примерно на една Франция или на една Германия, ако ще, макар и Германия има и положително, и отрицателно история, или пак на една Англия. Вие знаете ли, Черчил, когато е бил, когато войната, втората сторона, даже Великобритания и Англия са били в един момент сами срещу Хитлер. Великият Черчил. Който много действа, разбира се. Но той го казал, че по-хубаво демокрацията няма, нали така? Ма колкото е скъпота. Та къде той да е ходил? Ходили при Сталин, ходили при Рузвелт, нали го обикалят човека по фронту, има първата му работа от самолета да отиде в камерата на представители, в парламент. Да даде отчет какво е правил, да се посъветва.
Уважение, а нашите,
вижте, тук с месеци идват парламента, макар че ги викаш. Това е неуважение ми извисното си. То също разделя. Всичко разделя. Мъжи от жени разделя. Викаме, няма брак. Против брака. Хубаво, че го спрях. Този нов семейен кодекс, дето, аба то фактическо жител, всеки може да се живее.
Фактическото съжителство.
Да ви може да стеза това, ама аз съм. Който иска, нека се живее така. Ама не можем юридически ние да правим.
Има ли...
Какво стана с децата? Сурогатно майчество. Аз сега, кой е майката, кой е баща? Поне сега пише ясно, кой е майката. То за бащата, ясно, че не се знае.
Сега
ви е всичкото. Вие има пита. Ето, това е липсата на справедливост. Разкапва едно общество. Колкото можеш повече. И то става все по-слабо и по-слабо. И държавата все по-слабо и по-слаба. И държавата все по-загива и загива.
Кауза ни липсва, казвате. Обща посока, обща цел. Нещо, което да ни обедини.
Преди, че толкова щиш. Абе, тя може да е химера.
Ама да я има.
Да я има.
Аз предлагам сега, не успях много назад във времето да се върна, но кратко припомнене така на нашите слушатели от това, което успях да намеря в личния ни архив тук от години назад в Народното събрание и по-близки и малко по-далечни с ваше участие. Нека чуем.
Не, ще ме изненадат.
Едва ли.
Процедура. Да, заповядайте, госпожо Банко.
Зад гърба на българското общество, зад гърба на българските граждани е приведена 13-та заплата на народните представители. Тримата колеги, господата Кузов и Минчо Христов, не желаем да участваме в тази схема и връщаме заплатата 13-та.
Аз да не съм касиер, госпожо Банкова. Я, Първо, 13-та заплата не е дава на народните представители. От икономиите за временните комисии има известно разпределение. И що сте ги взимали тогава тези пари? Това не е процедура. Ще се занимавам с пликове. Моля, моля, бе, не дейте така, бе. Ей, в парламент се намирате. Това е български парламент. Това е български парламент. Господин Стоянов, веднага напуснете. Отстранявам вас за днес. Вас, да. Младо момче сте, може ли така? Това не е боксов ринг. Моля ве.
Господин Стоянов, много ви моля ве. Моля ве. Господин Стоянов, напуснете пленарната зала. Квесторите, помогнете му да излезе. Няма атака.
Абе, как може бе? Парламент е това, бе. Ей, хора, когато ви тръгвате да се биете с народен представител, къде го давате? Прекъсвам заседанието.
Конфликта беше между мен и господин Олимпий Кътев. Скочих внезапно, защото господин Кътев ме обиди лично, наречен е Пипил.
Ще искаме оставката на господин Корнезов и на господин Пиренски.
Силата е в аргументите, в работата, а не в мускулите. Физичната сила е за типиха, за ринга, а не в българския парламент.
Кой ходи на среща лично с бял байрак? Ако бях аз, щях да му дам съвет на Дянков да отиде с една червена роза при българския президент. Нашето дело за АЕЦ Белене е право дело. Ако не днес, утре ще победим, другари. За да сключиш брак, нали трябва да се подпишеш и попадаш под робство. Даже и след брат, първата брачна нощ не можеш да отишеш да си отнеси с подписа. Така ли е? Не можеш. Край, свърши.
Ние в момента сме стигнали до момента на подаване на заявленията пред длъжностното лице по гражданско състояние. А до сключването на брак не сме стигнали.
Госпожа Видосова каза, че не съм подал молба или да подавам молба за сключване на граждански брак. Ами ние трябва да го обсъдим, госпожо Видосова, на четири очи. Но аз съм женен вече 40 години и нося хомота си. С удоволствие.
С удоволствие, с усмивка, много емоции от трибуната. Само малка част от това, което сме чували от вас, включително и се наложи да бъдете доста по-строг към Димитър Стоянов. След...
Не само към него, спомним се сега тези баталии, които се разиграваха в парламента. Между прочим, не само в българския парламент, виждали сме
бой и други
парламенти. Да. Но в един парламент не може и без емоции.
Трябва да има задължително. То това се помни от трибуната. Винаги с емоция. Ами, към финала нашия разговор вървим. Има ли нещо, което да ви накара да размислите? Да се окажете и с още един мандат в Народното събрание? Ако някой много ви се примоли.
Решил съм категорично. Казах го, това не е емоционално решение. Не е днес за утре.
До тук.
Но мога да споделя пред вас и ми направи впечатление, че същия един, когато направих това изявление, журналистите ме принудиха просто да го направя. Почнаха да ме питат, аз казвам, да няма. След това ми се обадиха, няма да споменавам имена, няколко депутати, един бивш депутат от Синята коалиция и нито един от БСП. И ме молиха да се оттегля. Да оттегля отказа си.
Да останете.
Да. Макар че те са ми най-големите противници. Противници ва като...
Опоненти. Политически най-вече.
Може би не намерих точната дума. Но...
Уважението,
уважението си уважение.
Това е
аз като слушам какво става. Дебе, те, като са карат, ама няма аргументи. Като излезеш на трибуната или в комисии, или пак ушите писание, особено ни юристите, трябва да изтекнеш аргументи за... против своето становище, против становището на опонента си, а не да го нападяш лично. Не да го обиждаш лично. Това е обида на самата институция. Да оставим на себе си.
Добре, утре ще чуем така според анонсите от президентството, състава на служебното правителство, това кой ще бъде служебен премиер. Исканията на улицата, говорихме, варират от справедливи до популистки, утопични. Ще наделе ли според вас разума и ще успеят ли тези хора да не бъдат яхнати партийно и отново да се разочароват пък всички?
Не, въпрос е за един ден и аз го прочетах, че може би утре вторник 12-ти президентът ще обяви служебния кабинет. Но той многократно го каза, че на Тардани ще го направи. При това. Защото тук ме питаха и така, и не само от Позитано. С назначение на служебния кабинет, той е длъжен да разпусне парламента и да насрочи. Това са два указа. Значи, назначава служебния кабинет, министър-председател, еди кой си там, нали, министри, така нататък и структурата. И втория указ е, разпускам 41-то народно събрание, насрочвам парламентарно за 12-ти, примерно, както вече го обяви, за 12-ти май. Това трябва да стане едновременно. Има решение номер 20 от 92 година на Конституционния съд, когато аз бях конституционен съдия и съм участвал в самото му взимане на решение и просто да прочита там какво сме писали. Защото решението на Конституционния съд е задължително.
Тоест...
Дано, вижте, до сега и ви знаете, я предполагам и голяма част от радиослушатели, са имаме два служебни кабинета. На Стефан Софиянски и на Ренета Инджова. Те, макар и да са с десни възгледи, трябва да ги окрестим като успешни. В един тежък момент идваха служебния кабинет, закърпваха положението, потушаваха се, ако щете, инфлационни и други процеси. И двата кабинета бяха много успешни.
За да успешен този, между другото, отваряме на скоба.
И за едно третия...
Да.
Но зависи какви личности.
А правомощията им, трябва ли парламента да им даде нещо извънредно като правомощие?
Това решение, за което ви казах, в решение номер 20, Конституционният съд е излишно посочил какви са правомощията. Разбира се, са по-ограничени, защото няма парламент. Този служебен кабинет да иска да направи нещо, не може да променя закони, защото няма парламент.
Факт.
Трябва да действа въз основа на рамката, сегашната рамка, законовата, която е в момента. Не може да се сключва и не бива да сключва договори с перспектива с години да обвързва държавата.
С дългосрочни решения.
Краткосрочни решения. Това е въпрос до авторитета на личности в този служебен кабинет, който в никакъв случай не трябва да бъде някакъв политически нюанс. Това ще бъде груба грешка. Ако има така, разбира се. Но първата и основна задача е на един служебен кабинет честни избори да организира.
Дано се справят.
Дано, аз желая успех на служебния кабинет, без да знам кои са. Даже, ето тук ви го казвам, ако има някаква нужда от мен, смисъл за съвет, нещо. Готов съм на всеки да помогна. С моите знания, с моя опит.
Кога е последния ден на този парламент? Като заседание?
Ами, вижте, утре има извънредно заседание от 1 часа и точките от дневния ред са, разбирате, там ретификация, нещо несъществено за мен. И ако това, което говореше президента до сега, той трябва на 13-ти парламент да вече да го няма.
Разбрахме ми, ще проследим...
Но няма да остане с лаври този парламент, казвам го с горчилка. И аз изчувам без лаври.
Никак не е безславно, с голям опит, който сте предал в...
Да, на моите ученици намерят минат.
В законодателството. Аз ви благодаря за това гостуване. Професор Любен Корнезов беше гост между редите.